Lokakuussa 1940 putoili pommeja niin Lontooseen kuin öljykentille Persianlahdella, tosin väärään maahan. Balkanilla oli kireä tilanne, Kaukoidässä paheni pahenemistaan. Yhdysvalloissa oli presidentin vaalitaisto kuumimmillaan, marraskuussa olisi vaalit. Lokakuu 40 oli myös natsistisen poliittisen matkailun kuukausi. Adolf Hitler tapasi niin Espanjan, Ranskan kuin Italiankin johtajat. Tarkoitus oli tietenkin lujittaa ja varmistaa fasistista rintamaa, nyt kun näytti selvältä, että Saksan sota Englantia vastaan tuleekin kestämään paljon pidempään kuin ensin oli arveltu. Maihin noususta Brittein saarille ei tulisi enää näin myöhään syksyllä mitään. Englannin ilmatila oli jäänyt saksalaisilta valloittamatta. Lokakuun 12. Hitler määräsikin uuden ajankohdan Englantiin tehtävälle maihin nousulle. Se tehtäisiin huhtikuussa 1941. Kaukoidässä Japani valloitti lokakuun alussa kiinalaisen Weihaiwein kaupungin. Japanin valta kasvoi kaiken aikaa. Englanti veti sieltä päin joukkojaan Eurooppaan, ja USA ei taas halunnut ryhtyä sotilaallisiin toimiin, varsinkaan juuri presidentinvaalien alla. Japani oli liittynyt edellisessä kuussa Saksan ja Italian rinnalle akselivaltoihin, oli syntynyt kolmiliitto. Ja Saksalla oli tietysti suuri sananvalta lyömänsä Ranskan alusmaihinkin Indokiinassa, ja tietenkin uuden liittolaisen Japanin hyväksi. Japanin pääministeri Konoye sanoi, että sota Japanin ja Yhdysvaltain välillä ei ole vältettävissä, jos Yhdysvallat katsoo akselivaltioiden perustaman kolmiliiton vihamieliseksi itselleen. Japani piti luonnollisesti myös Yhdysvaltojen määräämiä Japania koskevia vientikieltoja sarjana epäystävällisiä tekoja. Kuitenkin Japani lokakuussa 1940 kutsui USA:n mukaan uuteen maailmanjärjestykseen, tähän maailmanrauhaan pyrkivään akselivaltojen kolmiliittoon. Aivan samoin, jopa samana päivänä, kutsui Saksa Neuvostoliiton samoihin juhliin maailmanrauhaa rakentamaan. Ahdingossaankin Englanti pystyi hiukan auttamaan Kiinaa lokakuussa 40. Englanti avasi uudelleen Burman kautta reitin Kiinan ja ulkomaiden välille. Japanihan kontrolloi kaikkea muuta Kiinan liikennettä ulospäin. Englannin pääministeri Winston Churchill pyysi Yhdysvaltain presidentiltä jälleen, että Yhdysvallat lähettäisi merivoimia Singaporen tueksi. Mutta Yhdysvallat torjui pyynnön sanoen, ettei toisen sodan aloittaminen Kaukoidässä ole viisasta Englannin itsensäkään kannalta. Yhdysvallat pystyisi siinä tapauksessa auttamaan Englannin sodankäyntiä Saksaa vastaan paljon vähemmän kuin se nyt tekee. Sodan vaara Kaukoidässä kasvoi kaiken aikaa. Lokakuussa 40 Yhdysvallat kehoittikin kansalaisiaan poistumaan Kaukoidästä. Yhdysvaltojen varustautuminen jatkui tehokkaasti ja ehdottomasti vain läntisten maanosien puolustamista varten, tulipa hyökkäys mistä maailman kolkasta tahansa. Lokakuussa 40, hieman ennen USA:n presidentinvaaleja, maailman kuulu tiedemies Albert Einstein, joka oli vuonna 1933 siirtynyt Saksasta USA:han, antoi haastattelun, jonka aiheena oli Euroopassa käynnissä oleva sota.
Herr Professor, was wird nach Ihrer Meinung das Ergebnis dieses Krieges sein?
Dieser Krieg kann erst dann wirklich zu Ende sein, wenn es gelungen ist, die deutsche Gewaltherrschaft in Europa zu brechen. Es mag sein, dass in der Zwischenzeit nicht immer irgendwo in Europa gekämpft wird, aber diese Zwischenzeit ist nicht ein Krieg.
Tämän sodan päämäärä on eurooppalaisten vapauttaminen Saksan vallasta ja sen jälkeinen organisoitu rauhan turvaaminen. Euroopan turvajärjestelyt, tuttu termi. Sodan kestosta ei Einstein anna arviota, vaan kehottaa kaikessa tekemisessä ja ajattelussa muistamaan tämän yhden ainoan suuren päämäärän, jopa miehitetyissä maissa. Tulos riippuu jokaisesta, mahdollisen rajoissa tulee jokaisen suuntautua tätä yhtä päämäärää kohti.
Dem europäischen Menschen kann seine Unabhängigkeit nicht geraubt werden, solange unentwegt an ihr festhält.
Einsteinin esiintyminen on oikeastaan haastava USA:n presidentinvaalejakin ajatellen. Istuva presidentti Franklin Roosevelt otti kampanjassaan huomioon äänestäjien vieraantuneen suhteen Euroopassa käynnissä olevaan sotaan, niin läheinen kuin esimerkiksi suhde Englantiin muuten olikin. Roosevelt sanoi Bostonissa noin viikkoa ennen vaaleja, olen sanonut jo aikaisemmin ja sanon sen aina uudelleen ja uudelleen, teidän poikianne ei tulla lähettämään mihinkään vieraisiin sotiin.
I have said this before, but I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war.
Tämä olikin niiden vaalien suuria kysymyksiä. Sodan nähtiin kasvavan Euroopassa ja sen uhka oli siis yhä suurempi myös Kaukoidässä. Yhdysvallat varautui, varustautui ja varoitteli. Yhdysvallat varoitti Vichyn Ranskan hallitusta, ettei se vain anna sotalaivojaan akselivaltojen käyttöön. Se vahingoittaisi suuresti perinteisesti hyviä Amerikan ja Ranskan kansojen suhteita. Vaikka Yhdysvalloissa ymmärrettiinkin Vichyn hallituksen saksalaisten taholta kokema paine ja painostus. Lokakuun puolivälissä oli USA:ssa rekisteröity 16,4 miljoonaa miestä palvelukseen kutsumista varten. Teräs- ja rautaromunkin vientiboikotti ulotettiin koskemaan kaikkea muuta vientiä kuin Amerikan maihin ja Englantiin tapahtuvaa vientiä. Ja muun muassa ruotsalaiset jäivät ilman sinne tilattuja ja jo laivoihin lastattuja sotilaslentokoneita. Ne liitettiinkin USA:n armeijan ilmavoimiin. USA oli siis varuillaan, mutta ei halunnut lähteä vieraisiin sotiin. Pearl Harboriin oli aikaa vielä 14 kuukautta. Syyskuu oli ollut ratkaiseva ajankohta kalenterissa, jolloin saksalaisten olisi ollut noustava maihin Englannissa. Mutta ratkaisevaa sen estämisessä oli ollut englantilaisten, lähinnä hävittäjälentäjien, sitkeä puolustustaistelu. Sillä pidettiin ilmatila siksi hyvin englantilaisten hallinnassa, etteivät saksalaiset voineet lähteä ylittämään kanaalia vesitse. Englannin pääministeri sanoi lokakuun 21. päivä, että odottelemme saksalaisten maihin nousua. Niin odottelevat kalatkin. Englannin kanaalin kalat. Turhaan odottelivat, maihin nousua ei kuulunut. Lokakuun 18. marsalkka Göring kuitenkin oli kiitellyt saksalaislentäjiä näiden rohkeista hyökkäyksistä ja sanoi Royal Air Forceille tuotetun korvaamattomia vahinkoja. Winston Churchill totesi, että syksyn tulo on ehtinyt maihin nousun edelle ja nyt hän kääntyi ranskalaisten puoleen, kehoittain näitä olemaan estämättä englantilaisten sotaponnisteluja Saksaa vastaan.
We have differed and quarreled in the past, but now one bond unites us all, to wage war until victory is won, and never to surrender ourselves to servitude and shame, whatever the cost and the agony may be. If this is one of the most awe-striking periods in the long history of France and Britain.
Olemme menneisyydessä olleet eri mieltä ja riidelleet, mutta nyt meitä yhdistää yksi side. Käydä sotaa voittoon saakka, eikä koskaan antautua orjuuteen eikä häpeään, mikä sitten sen hinta ja tuska onkin. Vaikka tämä on eräs pelottavimpia ajanjaksoja Ranskan ja Englannin historiassa, se on samalla ylevin. Niiden takana, meidän takanamme, kasvaa pirstaksi lyötyjen valtioiden ja nuijittujen kansojen joukko. Tšekit, puolalaiset, norjalaiset, tanskalaiset, hollantilaiset, belgialaiset, Heidän ylleen laskeutuu barbaariuden pitkä yö, jota ei edes toivon tähti katkaise. Ellemme me voita taistelua niin kuin meidän täytyy ja niin kuin me tulemme voittamaan.
The Czechs, the Poles, the Norwegians, the Danes, the Dutch, the Belgians, upon all of whom the long night of barbarism will descend, unbroken even by a star of hope, unless we conquer. And conquer we must, and conquer we shall.
Muistakaa, me emme koskaan lopeta, emme koskaan väsy, emmekä koskaan taivu. Sen sijaan tulemme iskemään hengen ja sielun niin Hitleristä kuin hitlerismistäkin. Siihen pyrimme, kaiken aikaa, loppuun asti. Viikkoa myöhemmin kenraali de Gaulle julisti perustetuksi vapaan Ranskan hallituksen. Toisessa Ranskassa, siinä joka oli tehnyt rauhan Hitlerin kanssa, Vichyn Ranskassa, nimitettiin Pierre Laval ulkoministeriksi. Laval oli kesällä esiintynyt äärimmäisen voimakkaasti englantilaisia vastaan. Taistelu Englannista oli lokakuun loppuun mennessä kuluttanut Englannilta erityyppisiä lentokoneita, 915 kappaletta. Saksalaisten ilmoituksen mukaan brittien konetappiot olivat yli 3000 konetta. Saksalaiset olivat menettäneet 1733 lentokonetta. Englantilaiset ilmoittivat saksalaisten tappioiksi lähes 1000 konetta enemmän. Saksalla oli näiden tappioiden jälkeen Englannin suunnalla käytettävissä vielä noin 1200 konetta, englantilaisilla hieman yli 600. Englantilaiset pystyivät omin voimin, dominioidensa ja Yhdysvaltain avulla toipumaan konetappioistaan. Saksan ilma-ase ei toipunut menetyksistään ja Saksan lentokonetuotannon painopiste vaihteli muun muassa johtajan Adolf Hitlerin oikujen mukaan. Englannin siviiliuhreina oli saksalaisten lentopommituksissa kuollut lokakuussa 1940 yli 6000 englantilaista, loukkaantuneita oli yli 8500. Englanti oli niin yhtenäinen sotaponnisteluissaan kuin vain kansakunta voi tuollaisessa tilanteessa olla. Kaikki olivat mukana, kuninkaallisen perheen prinsessat Elizabeth ja nuorempi sisar Margaret Rose lohduttivat radioesiintymisellään muun muassa evakossa olevia lapsia lokakuussa 40.
My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all.
Oli selvää, että sota tulisi jatkumaan paljon pitempään kuin mitä Saksan sotamenestys kesällä 40 oli antanut toivoa. Englantia ei saataisikaan polvilleen. Hitlerille oli syntynyt tarve tarkistaa liittoutumansa rivit, ja hän tapasikin lokakuussa 1940 Euroopan tärkeimmät fasistiset johtajat. Näistä ensimmäinen oli mies, jonka pitkään jatkunutta menestystä ja ryhdikästä kansansa johtamista Hitler oli ihaillut jo 20-luvulta lähtien. Hitler tapasi Italian johtajan Duchen Benito Mussolinin maiden rajalla Brennerin solassa lokakuun 4. Johtajat totesivat maihin nousun Englantiin lykkäytyvän, ja Hitler toivoi Italian apua ja taistelua Englantia vastaan muilla rintamilla. Italian operaatio kohti Suetsia oli alkanut syyskuussa. Italian ja Englannin laivasto-osastot olivat syyskesällä ottaneet yhteen Välimerellä, ja juuri näinä lokakuun alkupäivinä italialaiset pommituslentäjät olivat yrittäneet pommittaa Englannin hallinnassa olevia öljykenttiä Bahrainissa, Persian lahdella. Pommit putosivat kuitenkin 40 kilometrin päähän väärään valtioon, puolueettomaan Saudi-Arabiaan, jossa syntyikin hieman vahinkoa. Hitler kertoi Brennerissä Mussolinille hyvänä uutisena, että Espanja on tulossa mukaan yhteisrintamaan. Ja hän kertoi myös luottavansa hyvin vähän Staliniin. Saksa ja Italia esiintyivät yhdessä myös Kreikan suunnalla. Italian johtaja oli pettynyt kesällä lyhyen Ranskan sodan vähiin tuloksiin, Kreikan ja Balkanin suunnalta olisi ainakin saatava enemmän. Saksa ja Italia esittivät yhdessä lokakuun puolivälin jälkeen 40 Kreikalle aluevaatimuksia, joiden mukaan Kreikan tulisi luovuttaa alueita sekä Italialle että Bulgarialle. Akselivaltojen olisi saatava myös lentotukikohtia käyttöönsä Kreikassa ja Kreikkaan olisi luotava uusi akseliystävällinen hallitus. Kreikkaa oli kesästä lähtien syytetty siitä, että se salli Englannin käyttävän satamiaan ja alueitaan sodassa Italiaa vastaan. Hitler ja Mussolini tapasivat lokakuussa 1940 sitten vielä toisenkin kerran, mutta välillä Hitler tapasi Vichyn Ranskan edustajan Pierre Lavalin Montuarissa, missä keskustelun aiheena oli Ranskan asema ja tila uuden järjestyksen Euroopassa. Tapaaminen oli ilmeinen meriitti Lavalille, sillä viikkoa myöhemmin hänet nimitettiin Vichyn Ranskan ulkoministeriksi. 23. lokakuuta Hitler tapasi Espanjan diktaattorin, kenraali Francon, Ranskan ja Espanjan rajalla Endain kaupungissa. Hitler pyysi Francoa hyökkäämään yhdessä hänen kanssaan Gibraltaria vastaan, mutta Hitler ei ollut halukas antamaan vaihdossa Espanjalle niin suuria alueita Ranskan pohjois- ja Länsi-Afrikasta kuin Franco halusi. Kauppaa ei tullut ja Franco kieltäytyi Gibraltarin operaatiosta ja alkoi myös kehitellä verukkeita muutaman kuukauden ikäisille lupauksilleen tuoda Espanja mukaan sotaan ja fasistirintamaan Italian, Saksan ja nyt myös Japanin rinnalla. Tavattuaan Francon ja torjuttuaan tämän Ranskan alueita koskevat vaatimukset, Hitler tapasi paluumatkallaan Endaista jälleen Montuarissa Ranskan johtoa, nyt itse marsalkka Pétainin. Nyt sovittiin Saksan ja Ranskan yhteistyöstä, erityisesti siitä, että Saksan suhtautumiset ja toimenpiteet eri asioissa kehitellään siten, että Ranskan kanta tulee otettua huomioon. Vichyn Ranskan tulisi myös taistella niitä omia siirtomaita vastaan, jotka ovat siirtyneet kenraali de Gaullen puolelle. Sitten Ranska olisi mukana Euroopan uudessa järjestyksessä. 4 päivää tämän jälkeen tapasivat Hitler ja Mussolini uudelleen ja nyt Firenzessä. Muutaman päivän aikana oli ehtinyt tapahtua suuria. Italia oli valittanut kreikkalaisten hyökkäyksistä Kreikan ja Albanian välisellä rajalla. Albaniahan oli tässä vaiheessa italialaisilla. Lokakuun 28. päivä kello 3 yöllä oli Italian lähettiläs Ateenassa antanut Kreikan pääministerille Metaxasille Italian uhkavaatimuksen ja 3 tuntia siihen vastausaikaa. Italia vaati tukikohtia ja kauttakulkua Kreikassa, jonka alueella on jatkuvasti Englannin merivoimia ja tiedusteluyksiköitä. Pääministeri Metaxas sanoi vaatimusten merkitsevän sodan julistusta ja että Kreikka tulee puolustautumaan kaikilla voimillaan. Italian hyökkäys alkoi aamulla 5:30, 5 tuntia ennen annetun määräajan päättymistä. Italia hyökkäsi lähes 90 000 miehen voimin. Kreikalla oli 150 000 sotilasta, mutta levittäytyneenä ympäri maata. Hitler tapasi hyökkäyspäivänä Mussolinin Firenzessä. Hitlerin tarkoitus oli ollut pyytää Italiaa lykkäämään tuonnemmaksi suunnittelemaansa hyökkäystä Kreikkaa vastaan, mutta pyyntö oli nyt siis hieman myöhässä. Lykkääminen olisi Italian menestystä ajatellen ehkä kannattanut, sillä Kreikan operaatio heikensi Italian voimaa Egyptissä, jossa samanaikainen hyökkäys kohti Suetsia näytti menestykselliseltä. Italia odotti Kreikassa nopeaa ja helppoa voittoa, mutta siinä oli kreikkalaisillakin sanansa sanottavana. Ja tietenkin suurvalloilla. Englantilaiset nousivat heti seuraavana päivänä maihin Kreetan saarelle ja miinoittivat lisäksi Kreikan aluevesiä. Neuvostoliitto lähetti heti Kreikan avuksi 200 hävittäjälentokonetta. Italiaa Saksan läheistä liittolaista vastaan käytettäväksi. Eli Englanti ja Neuvostoliitto yhdessä auttamassa Kreikkaa, Italiaa ja Saksaa vastaan. Neuvostokoneet Kreikassa voidaan nähdä vastavetona sille, että Saksa oli lokakuun alkupäivinä marssittanut joukkojaan Romaniaan, informoimatta Neuvostoliittoa etukäteen. Saksalaisten tehtävä Romaniassa oli puolustaa öljykenttiä ja kouluttaa Romanian armeijaa samalla kun se suojasi Romanian pienentyneen alueen koskemattomuutta, muun muassa Neuvostoliiton varalta. Saksan miehittämässä Euroopassa sikisi jatkuvasti vastarintaa, ja toisaalta Saksan täytyi vaatia miehittämiensä maiden talouselämältä varsin paljon tukea Saksalle. Uusi järjestys ei miellyttänyt, ja Englannin taistelusta alettiin saada uutta toivoa. BBC:stä tuli hyvin suosittu kanava.
The Czechs, the Poles, the Norwegians, the Danes, the Dutch, the Belgians, upon all of whom the long night of barbarism will descend, unbroken even by a star of hope. Unless we conquer, as conquer we must, as conquer we shall.
Fasistiliittolaisten tuen varmistamiseksi Hitlerin oli turvattava lännen pitkittyvän sotaretken vuoksi myös itäinen suunta, ainakin toistaiseksi. Neuvostoliitto oli saatava pidettyä rauhallisena. Neuvostoliitolle oli kertynyt jo aika paljon huolenaiheita siitä, mitä Saksa oikein aikoo. Saksa oli jollain tavalla ystävystynyt pienten itä-eurooppalaisten naapureidensa Unkarin, Romanian ja Bulgarian kanssa, järjestellyt tosin näiden rajoja uudelleen. Romaniassa oli saksalaisia sotilaita. Niitä matkaili myös Ruotsissa ja Suomessa. Balkanilla Saksa on estämässä Neuvostoliiton vakavia pyrkimyksiä saada muun muassa tukikohtia Turkin rannikolta. Ja lisäksi Saksa oli Italian kanssa solminut kolmiliiton, jossa on mukana Japani, Neuvostoliiton rajanaapuri Tyynenmeren suunnalla. Hitler ei kutsunut Stalinia enää Berliiniin, mutta pyysi, että ulkoministeri Molotov saapuisi Berliiniin keskustelemaan Neuvostoliiton liittymisestä neljäntenä suurvaltana äsken mainittuun kolmiliittoon. Vierailu sovittiinkin tapahtuvaksi marraskuussa 1940. Kenties tuloksena syntyisi myös uusi huippuvierailu, nähtäisiinkö kuka ties Adolf Hitler Moskovassa Stalinin vieraan. Stalin pitkitti vastausta kokonaisen viikon. Hän ei periaatteessa vastustanut kolmiliiton jäsenyyttä, mutta asiassa olisi vielä paljon tutkimista. Molotov saapuisi kyllä marraskuussa Berliiniin neuvottelemaan, samoin Ribbentrop voisi saapua sen jälkeen Moskovaan.